ใจลุงตู่กล้าเปิดความจริงคดีบอสหรือไม่หรือจะให้ดีฟสเตทขี่คอต่อไปประชาธิปัตย์จับมือก้าวไกลยื่นยติแก้รัฐธรรมนูญปิดสวิตช์สว.หรืองานนี้มีวาระซ่อนเร้นสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวคนข่าวประจำวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับหลังจากผลสอบจากอาจารย์วิชาหมาคุณในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีอัยการสั่งไม่ฟ้องคดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาสังคมก็ได้รู้นะครับว่าผลไม้พิษมาจากต้นไม้พิษซึ่งเป็นคำของวิชาที่ว่าไว้ถึงคดีที่บิดเบือนสร้างความอับอายประชาชนเสื่อมศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมเป็นฝีมือของกระบวนการเครือข่ายใหญ่รัฐซ้อนรัฐหรือ Deep State จากอิทธิพลของผู้มีอำนาจแอบอิงรัฐนั่นเองคำถามจากนี้ก็คือจะโค่นต้นไม้พิษได้อย่างไรเมื่อคณะทำงานของวิชานำข้อเท็จจริงส่งถึงมือลุงตู่จะจัดการกับเครือข่ายดีฟสเตทเหล่านั้นได้อย่างไรนี่ก็แววว่าจะผลการสอบข้อเท็จจริงที่ปรากฏนั้นยังไม่ทันจะมีแอคชั่นต่อก็มีข่าวครับว่าอัยการนอที่เกี่ยวข้องก็เพ่นแนบหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใช่เนตรนาคสุขไอรองอัยการสูงสุดที่เป็นผู้สั่งไม่ฟ้องหรือเปล่างานนี้ต้องวัดใจนายกเพราะสังคมจับตาอย่างใกล้ชิดว่าข้อสรุปที่เผยแพร่ออกมาเมื่อวันก่อนทั้งรายชื่อผู้เกี่ยวข้องชื่อย่อและพฤติการทั้งหลายลุงตู่จะกล้าเปิดเผยแบบตรงไปตรงมาหรือไม่ว่าใครทำอะไรอย่างไรเอาแบบไม่ตกไม่หล่นรายชื่อแบบเรียงตัวกันมาเลยโดยเฉพาะตัวละครลับที่ว่ากันว่าเป็นตัวพ่อคนสำคัญในการเดินเรื่องเชื่อมระหว่างตำรวจและอัยการที่สำคัญเป็นคนเปลี่ยนแปลงความเร็วรถที่ต่อมาเป็นจุดพลิกคดีว่าไปแล้วตัวละครลับตัวนี้ก็เคยมีการเปิดตัวกันออกมาตามหน้าสื่อและรังสิมันโรมโฆษกกรรมธิการกฎหมายชุดปัจจุบันก็เคยโพสต์เฟซบุ๊กเผยแพร่ว่าคล้ายกับว่าจะเป็นผลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงอดีตผบ.ตร.และนายกสมาคมฟุตบอลใช่หรือไม่เพียงแต่ในเอกสารของผลสอบที่อาจารย์วิชาส่งให้สื่อเมื่อวันก่อนนั้นไม่ได้ระบุชัดเจนแต่เมื่ออาจารย์วิชาถูกถามเรื่องนี้อีกครั้งก็ได้แต่ย้ำว่าคณะกรรมการเอ่ยชื่อชัดเจนแล้วและเรื่องนี้อยู่ในมือนายกรัฐมนตรีหมดแล้วคณะกรรมการได้ระบุชื่ออยู่ในรายงานฉบับเต็มส่งถึงมือนายกรัฐมนตรีได้ชัดเจนส่วนเหตุผลที่ไม่เปิดชื่อในเอกสารที่ให้กับสื่อก็ไม่ทราบครับว่าด้วยเหตุใดพูดง่ายๆสังคมจะได้คำตอบมากกว่าชื่อย่อชื่อปริศนาก็ต้องขึ้นอยู่กับนายกแล้วล่ะว่าจะบอกออกมาหรือเปล่าต้องไม่ลืมครับว่าคดีนี้ผ่านมาจะครบ8ปีอยู่รอมรอการทำให้ทุกอย่างกระจ่างชัดเพื่อให้สังคมสิ้นสงสัยทำให้คนรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดบัดนี้เมื่อมีผลสอบที่ชัดเจนก็เป็นธรรมดาที่คนอยากจะให้รู้ได้มากที่สุดนายกก็แค่แก้กล้าหน่อยเมื่อคณะกรรมการชุดอาจารย์วิชาแสดงความกล้าหาญออกมาแล้วลุงตู่จะอ้ำอึ้งยื้อเวลาในการเปิดเผยความจริงออกมาย่อมส่งผลต่อศรัทธาที่มีต่อตัวลุงตู่เองและก็จะยิ่งตอกย้ำให้สังคมเชื่อว่าระบบอุปถัมภ์อุบาทประสบช่วยเหลือกันปกปิดความจริงนั้นมีอยู่จริงเพราะเพื่อพวกพ้องคนใกล้ชิดนายกแล้วสิ่งที่ดิฟสเตทที่ครอบงำรัฐบาลอยู่สามารถทำได้ทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของเครือข่ายกันนั้นหรือโดยที่ลุงตู่เองก็เกรงใจไม่กล้าจัดการลุงตู่อย่าประเมินเรื่องนี้ต่ำเกินไปเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนหากสังคมไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนมันอาจจะเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ถ้าคนขี้สงสัยขี้ระแวงอาจจะเหมารวมลุงตู่ว่าที่แท้ก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการ Deep State คนหนึ่งด้วยหากลุงตู่มัวแต่เต้นช้าไม่เฉลยผลสอบแบบหมดเปลือกไม่เด็ดขาดงานนี้บอกได้เลยว่าลุงตู่ครับลุงจะดูไม่จืดเลยจริงๆครับ
Thank you.
แม้ว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะมีมติในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าให้เสนอร่างแก้ไขเพียงมาตราเดียวก็คือแก้มาตรา256เพื่อเปิดทางให้มีการตั้งสสร200คนมายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่และร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลดังกล่าวก็ได้ยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมามีกำหนดเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวันที่23ถึง24กันยายนนี้แต่ล่าสุดครับมีกลุ่มสสประชาธิปัตย์ที่เรียกตัวเองว่ากบฏประชาธิปัตย์นำโดยสาธิตวงศ์หนองเตยสสตรังพนิษฐ์วิกิจเศษสสบัญชีรายชื่อเทพไพศาลพงศ์สสนครศรีธรรมราชและธีรพัฒน์พิงค์สุลกะสสสุราษฎร์ธานีก็ออกมาแถลงจุดยืนว่าจะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มาและอำนาจหน้าที่ของสวคือแก้มาตรา272เพื่อปิดสวิตช์สวไม่ให้มาร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีกลุ่มกบฏประชาธิปัตย์อ้างว่าแก้ไขในประเด็นนี้เป็นจุดยืนของพรรคมาตั้งแต่ต้นแม้แต่จุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคก็เห็นดีด้วยเพียงแต่ติดเงื่อนไขที่มติของพรรคร่วมรัฐบาลให้ยื่นเพียงร่างเดียวและรายละเอียดในการแก้ไขก็ปล่อยให้สสรเป็นผู้พิจารณาซึ่งไม่รู้ว่าจะแตะเรื่องสวหรือไม่อีกทั้งเห็นว่าสถานการณ์การเมืองในเดือนนี้มีแนวโน้มน่าเป็นห่วงจากการชุมนุมของกลุ่มต่างๆที่อาจลุกลามขยายตัวมากขึ้นและอาจจะไม่ทันต่อสถานการณ์จึงเห็นว่าควรเสนอแก้ไขเป็นรายประเด็นดังกล่าวทั้งนี้การยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องมีสสลงชื่อให้การรับรอง1ใน5ของจำนวนสสในสภาก็คือ98คนซึ่งกลุ่มกบฏประชาธิปัตย์นี้จะว่าไปแล้วก็คือกลุ่มสสในสายของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณไม่ถึง10คนสาธิตประกาศดังๆว่าพร้อมที่จะขอความร่วมมือจากสสพรรคร่วมรัฐบาลที่เห็นพ้องต้องกันหรือแม้แต่พรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคก้าวไกลก็ยินดีที่จะจับมือด้วยเพื่อร่วมกันลงชื่อแก้เสนอร่างแก้ไขมาตรา272ที่เป็นหัวใจในการตัดตอนการสืบทอดอำนาจของคสช.แน่นอนว่าพรรคก้าวไกลก็มีจุดยืนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราเช่นกันโดยเฉพาะมาตรา272ซึ่งก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักปิยบุตรแสงกนกุลแกนนำคณะก้าวหน้าที่เป็นเหมือนเงาทาบทับพรรคก้าวไกลเพิ่งออกมาวิพากษ์วิจารณ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลที่ให้มีการตั้งสสร200คนว่าดูจากที่มาแล้วไม่แคล้วว่าสสรชุดนี้คงหนีไม่พ้นการอยู่ภายใต้อำนาจของรัฐบาลเมื่อร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วก็เอามาให้รัฐสภาเห็นให้ความเห็นชอบเมื่อรัฐสภาเห็นชอบก็ประกาศใช้ได้เลยโดยไม่ต้องลงประชามติเป็นการฝังระบอบคสช.เข้าไปในรัฐธรรมนูญอีกครั้งนึงที่ชอบทำกว่าเดิมแนบเนียนกว่าเดิมและดูดีกว่าเดิมดังนั้นประชาชนจึงยังต้องชุมนุมเรียกร้องกดดันให้แก้ไขรัฐธรรมนูญในรายมาตราในประเด็นยกเลิกสว.สืบทอดอำนาจ250คนยกเลิกแผนยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศแก้ไขที่มาขององค์กรอิสระและแก้ไขที่มาของศาลรัฐธรรมนูญการเฝ้ารอให้มีรัฐธรรมนูญใหม่จากการร่างของสสร.คือการเฝ้ารอความตายนี่คือคำพูดของปิยบุตรแสงกนกุลเพื่อยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญปิดสวิตช์สว.ตามที่ตั้งใจไว้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องยากมากนะครับและก็ที่ยากยิ่งกว่านั้นก็คือยังต้องไปผ่านด่านอีกสำคัญที่ได้อีกด่านหนึ่งคือเรื่องนี้นะครับกลุ่มกบฏประชาธิปัตย์เนี่ยแม้ว่าจะรวมเสียงสส.ก้าวไกลอีก55เสียงหรือได้เสียงอื่นจากพรรคร่วมรัฐบาลและก็ร่วมฝ่ายค้านจนได้ครบ98คนแล้วเนี่ยมันยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะว่ายังต้องไปผ่านด่านอีกด่านก็ที่บอกว่าเป็นต้องอาศัยเสียงสวไม่น้อยกว่า84เสียงให้การสนับสนุนในการโหวตวาระที่1และก็3ถึงจะได้ไปต่อเรียกว่าการปิดสวิตช์สวในแนวทางที่เสนอกันมานี้แทบจะเป็นไปไม่ได้ทำให้มีการมองครับว่าการออกมาเคลื่อนไหวของสสประชาธิปัตย์ที่บอกว่าจะไปร่วมมือกับพรรคก้าวไกลต้องการให้เกิดผลสำเร็จจริงจังหรือเปล่ามีเจตนาแอบแฝงหรือเจตนาต่อรองอะไรกับรัฐบาลหรือเปล่าเพราะการเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์ช่วงนี้ดูจะแปลกๆแปลกๆทั้งในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องทบทวนการแบนสารพิษและยังมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่ารัฐบาลอาจดึงพรรคเพื่อไทยมาเสียบการเคลื่อนไหวของกลุ่มกบฏประชาธิปัตย์ครั้งนี้จึงน่าคิดว่าเป็นการทำเฉพาะกลุ่มหรือเป็นเพียงแค่ออกนอกหน้าแต่ยังมีพรรคเป็นแบ็คอยู่ข้างหลังก็ต้องจับตาเกมการเมืองครั้งนี้ของพรรคประชาธิปัตย์นะครับว่าจริงๆแล้วกำลังคิดหรือหวังผลเลิศอะไรอยู่กันแน่ ี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์หรือ ngionline.com ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับเรามีข่าวสารสถานการณ์อัปเดตให้อ่านกันตลอดทุกหมวดข่าว24ชั่วโมงครับนอกเหนือไปจากนี้ยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในแต่ละหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยและถ้าหากคุณฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับหรือถ้ามีถึงพอดแคสต์โดยตรงก็เสิร์ชหา MGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ